Deci la noi era amenajat frumos cu o sculptură, deci era o scenă. Primul Art Fest aici l-am organizat. Cu calancea, cu guz, cu rupt. Primul a fost experimental în 2016. Cu Dorin Nebunu, cu din aștia. Cu Medinsky, cu... noi cu ei am pornit. Și Calancia mi-a spus că el și ia asupra lui parte de muzică și noi atât de plastici. În 2017 a fost aici undeva vreo 60 de artiști plastici, cu treabă și fără treabă. Și a fost destul de interesant.
De cum am ajuns, Alexei a început să ne prezinte spațiul din preajma curții lui, un adevărat muzeu în aer liber. La intrare e o sculptură de Valentin Vârtosu, iar poarta și gardul sunt înțesate cu versuri ale poeților contemporani.
Este versul lui Cudu... Noi am făcut niște experimente cu, și cu poeții.
Astea versurile al Dumitru Crudă?
Viitor, da, astea versurile care au fost scrise aici la Cuhnești. Dumitru Viitor, o vino acum, noi deja am venit, cât te mai așteptăm.
Alexei Vidrașco este sculptor și după facultate a ales să se întoarcă în satul de Baștenă, Cuhnești, raionul Glodeni, nu departe de Pădurea Domnească și Toltrele Prutului. Părinții i-au cumpărat o casă bătrânească în marginea satului, pe malul râului Kamenka. Locul este foarte pitoresc. De pe prispa casei vezi lebedele ce se aciuiază pe balta formată pe râu. Încă de când era student, a început să organizeze aici tabere de creație pentru artiști.
L-avem pe Romeo Aurelian Ilie, un poet de la București. L-a fost scris un poem foarte fain. Scris deja Iulia Panici la Via Dacă.
Unit cu sine, liber ești de mituri și convenții. Via Dacă.
Vitalie Colț.
Orice s-ar întâmpla, lumina va câștiga.
Da. Colț. Aici, cea mai importantă, o avem pe Maria Ivanov, directorul revistei Timp. Noi am fost 2 ani împreună și am spus, trebuie. Și mi-a lăsat 2 poeme.
Pentru 2 ani, da?
Da.
Suntem întinși pe nisipul rece de pe malul Mării Mediterane, îi lipsește căldura trupurilor noastre.
Le vine tot mai greu să se ridice, cuprinse de rigiditatea morții, brațele noastre înțepenesc, n-am curaj să iubesc un om de artă.
Da, mă uit la versurile scrise pe scândurile porții, știi, parcă vezi, au început cu câte o literă mare, dar după aia nu mai încăpea. Cumva spațiu parcă te condiționează într-un fel, vrei, într-un fel anume să aranjezi versul ăsta, da.
După ce am încheiat lectura pe poartă, continuăm cu gardul, ce coboară încet în pantă spre râulețul din preajmă. Între gardul lui Alexei și alte curți e o vale verde pe care pasc gâștele din Mahala.
Mai jos avem alți scriitori care au scris, aici 2 tabere au fost.
Contemporanilor, așa ele, da. Contemporanilor.
Asta e frumos, dragoste nu e biecul din baie care se stinge și se aprinde la buton. Era Ida Darmancev. Este Victor Fală, Jazgul, Rozov.
Secretele noastre din pereții vechi se desprind. Și astea sunt versuri pe care...
Le-au scris aici în cadrul taberei.
În cadrul taberei, aha.
Am avut 2 ediții. Am combinat artele plastice cu poezia.
Și atunci tot erau așa gâștii pe aici?
Da.
El este primul public, da?
Da. Asta e iarăși Dumitru Crudă.
Cele mai frumoase vremuri sunt vremurile de azi. Pentru că noi trăim azi, Dumitru Crudu.
Deci urmează a doua tabără de scriere, Tatiana Grosu, Jazgul.
Și lumea din sat trece pe aici?
Da, trece și citește.
Citește?
Iarăși un poem de al lui Ivanov, Maria. Ce bine că e iarnă și s-a scumpit gazul, portocelaș în casă. Era la subiect.
Da, asta am văzut-o undeva, pe rețele, cred că era despre festival ceva, poster, da, și am văzut-o asta. Și oamenii din sat cum reacționează? Îți spun ceva despre versurile de aici? Sau?
Unii chiar au citit și spuneau, băi, uite ce interesant. Eu pot să gândească la ce scrie. Deci un mic parcules de sculptură din primele ediții din 2012-2013 pe care le-am organizat împreună cu colegii de la facultate.
Alexei arată spre sculpturile din lemn și piatră de peste gard, amenajate în grădina lui.
Am început cu taberele prin 2012 pentru că era un fel de necesitate să ne afirmăm. În 2012, atunci era ultimul simpozion în perioada cei de la Ungheni, și noi am organizat primul la Cuhnești și eram în paralel, în aceeași perioadă a fost organizat.
De vreo 10 ani, Alexei s-a stabilit definitiv la Cuhnești. Face sculptură, predă la școala de arte din sat și la filialele din satele vecine și în tot acest timp a organizat mai multe tabere și ateliere de creație pentru artiști, dar și evenimente culturale pentru localnici, pe care le-a inițiat singur sau la care a fost co-organizator. Când toată lumea se rupe să se afirme la oraș, el a ales să creeze și să dezvolte viața culturală în sat. O alegere care nu întotdeauna a fost apreciată și de localnici.
Și tu spuneai că, uite, acum sculpturile astea pe care le vedeam, tu spui parcul ăsta, de fapt, e în curtea ta, în grădina ta, cum ar veni. Dar în spațiul ăsta care e în afara curții tale, e un fel de spațiu public.
Da, e un intravilan pe care l-am cerut să mi-l ofere ca să facem... Inițial am plasat aici niște sculpturi. Uh-huh. Și a fost un conflict între localnici. Mi s-a vorbit într-un fel și mi s-a explicat că trebuie să scot toate lucrările, pentru că păsările nu vin acasă, suntem de sculpturi și ia-ți mămâile și îl las spațiu.
Nonconformiștii se nasc și cresc în tot felul de medii, indiferent de statutul social, nivelul de educație, oraș sau sat. Sigur, în funcție de mediul în care sunt, pot avea mai mult sau mai puțin spațiu pentru dezvoltare și manifestare. Dar a fi în răspăr cu mediul e în natura lor și nu de dragul luptei în sine, dar pentru că se nasc, metaforic vorbind, cu o genă a nonconformismului. Au în ei nevoia de a pune la îndoială ceea ce e de mult acceptat ca fiind normal și firesc, de a dinamiza ce e stătut, de a înnoi ce e învechit. Ei sunt cei care promovează, chiar prin stilul lor de viață, idei și acțiuni care nu sunt înțelese de majoritate, cum ar fi, de exemplu, niște sculpturi pe opajește cu gâște sau poezii pe un gard. Și chiar dacă, în timp, o parte din aceste idei sunt preluate de majoritate și devin normalitate, la început ele trezesc reacții de rezistență din partea celorlalți. Altfel spus, nonconformiștii sunt cei care provoacă schimbările de mentalitate și revoluțiile culturale și tot ei își iau pietrele în cap pentru asta. În acest sezon din podcastul Laboratorul Social, descoperim cine sunt nonconformiștii zilelor noastre din Republica Moldova. Cercetăm problemele care îi preocupă azi ca să știm care vor fi trendurile de mâine ale întregii societăți. Câte un episod nou din cele 10 apare în fiecare marți pe platformele de podcast și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Noi, așa ca studenți, cursul întâi la facultate, zicem, băi, noi când o să ne ajungă rând nou să ajungem să prindem vreun loc în vreo tabără ceva, o să dureze foarte mult timp. Și am încercat să ajungem la conducerea raionului, să-i rugăm să ne dea ceva sponsorizare. Nici cei de la raion nu au crezut în noi, nici directorul rezervației Pădurea Domnească, la fel, ne puneau condiții de genul că, na, noi vă dăm lemn, voi veniți în pădure cu tot a vostru, mâncare, vă gătiți singuri și o să faceți lucrările după care le instalați la noi. Și eu n-am fost de acord pentru că, na, la fiecare tabără se recomandă să fie achitată și o bursă de participare. Nu, ok, simbolic așa cum e, dar trebuie să fie achitată. O bună parte, adică primele tabere pe care le-am făcut, n-am oferit bursă pentru că, na, noi din contul nostru le-am organizat, trebuia să cumpărăm material, hrană, să punem la dispoziție ceva consumabile. Și așa au pornit. 2013 a fost două ediții, 2014 o ediție, 2015 am venit cu alt proiect aici, cu un workshop, Nomad Workshop, un proiect internațional. De fapt, atunci eram ultimul an la facultate, ultima lună și trebuia să-mi duc la capăt lucrarea de licență, dar eu umblam cu trebuie de făcut artă, trebuie de făcut proiectul. Și noi am spus că, ok, bun, avem o casă și la nord, hai să facem aici careva intervenții. Și cu asta am pornit. Am venit, am stat o lună și m-am îndrăgostit de spațiul ăsta și cu asta am început să simt, să înțeleg. Și am ajuns la momentul acesta, până în zilele de astăzi, avem vreo 20 de tabere organizate în raionul Glodeni și în afară. Pohrebea, Cimișlia, Drochea, o tabără de pictură. Dar mai mult aici.
Alexei a făcut Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală și Facultatea de Arte Plastice din Chișinău.
Eu, de mic copil, visam să ajung mare artist.
Însă primele încercări artistice au fost în muzică, încă din clasa a doua. Dar după câțiva ani de studiu la instrumente aerofone, a înțeles că nu prea simte muzica.
Dar visul ăsta să devii pare artist de unde?
Nu știu, pe mine m-a impresionat foarte mult, asta se întâmplă în 2003, 2004 sau 2002, nu mai știu, când se făcea tabăra de sculptură de la Soroca, în Piatra de Cosăuți. Și eu urmăream cum mari sculptori zic, bă, uite ce-s de mare, știi, ce-s de barosane, vreau și eu să pot așa. Niciodată nu m-am gândit că o să trec la sculptură.
Apoi a avut noroc de un unchi și un băiat mai mare din sat care l-au învățat desen și pictură. Colegul mai mare studia pictura bisericească la București și îl îndruma și pe el să facă icoane. Așa se face că prin clasa a noua a ajuns la un concurs de pictat și cioplit icoane, ocazia cu care a devenit vedetă locală.
Mie în sat îmi spuneau, prin școală îmi spuneau vedeta, pentru că vine și televiziunea.
Ok.
O, ce nebunie. Și după aceea, domnul Mărzenco, Sergiu Mărzenco, de la Moldova 1, m-a sunat în sat la cineva să mă găsească, să merg să depun actele la Colegiul de Arte Plastice.
Te tenta orașul să rămâi în oraș?
Eu am plecat din sat în 2007, undeva m-am reținut în oraș 9 ani jumate cu facultate, cu masterat. Deja până la final, până în 2015, am trăit de toate în oraș, am simțit tinereța din plin. Am trăit-o la maxim și simțeam o nevoie să mă retrag, pentru că dacă era să rămân mai mult la oraș, putea cumva să plec pe o altă cale. Nu era să fac ceea ce am reușit să realizez aici dacă rămâneam acolo. Și venind aici, am stat o lună în 2015 și liniștea, starea aceasta, seara când apunea soarele, luam câte o bere din frigider și ieșeam aici pe prispă și priveam apusul. Păsările, în special primăvara, vin niște păsări micuțe și cerpesc pe aici puțin mai sus de curtea mea și e o atmosferă foarte, foarte plăcută. Plus asta făceam foarte multe expediții în pădure, să găsim coarne de cerbi sau să tot soi de rădăcini de copaci. Vedem ceva frumos în chestia asta și ne-a atras așa de mult că 2015-2016 studiile de master făceam naveta de două ori pe săptămână, plecam la Chișinău. 160 km nu era problemă și cumva eram prezent și acolo și aici. Dar odată cu trecerea timpului merg foarte rar la Chișinău. Mi se făcea în două zile, dacă mă rețin, pentru mine asta parcă am stat vreo săptămână.
Acum, Alexei este într-o perioadă în care spune că ar vrea să se concentreze mai mult pe realizarea lucrărilor sale de autor și mai puțin pe proiectele din comunitate. Vrea să revină mai activ în circuitul cultural din capitală și să participe la mai multe expoziții de grup și chiar să organizeze una personală. Dar nici asta nu îl face să vrea să se mute cu traiul la Chișinău.
Doamne, și e un muzeu întreg, dar cu jos ne faci excursii
da,
spre
un pic
muzeu.
Curtea lui Alexei e partea principală a muzeului în aer liber pe care am început să-l vizităm înainte să intrăm pe poartă. Sculpturi, picturi pe pereți, instalații, toate rămase de la taberele și atelierele pe care le-a organizat de-a lungul timpului. Dar și multe obiecte vechi pe care le colecționează împreună cu mama sa din satele din împrejurim. Chiar de la intrare dai și de bucăți mari de lemn și piatră, materie primă pentru viitoarele lucrări. Printre ele se plimbă o găină pitică, de o rasă neobișnuită, și câinele Serioja. Valera și Stefano, doi pichineji, sunt pe lanț.
Ei stau în Chiș, dar acum pentru că ei pleacă de acasă și ăștia, uh-huh. E generația asta care nu iubește să fie ascultători.
Sunt rebeli și ei, nu?
Foarte, foarte rebeli.
O gospodărie țărănească-artistică, aș spune. De cum intre în curte, pe stânga e atelierul de lucru al lui Alexei. Iarna îl încălzește cu o sobă improvizată. Unele lucrări nu trebuie să stea la frig.
Acum de curând am făcut-o pe aceasta și o piramidă. Și acum lucrez la aceasta. E un fel de pasăre. Era pornit de la ideea de porumbelul păcii din cauza la război, la tot ce s-a întâmplat. Asta e o pasăre moartă și inițial era ideea că trebuie să o tai și să fac un cuib înăuntru ei. Ca și cum mama, adică sacrifică pentru a da viață următoarei generații, dar în contextul cu războaiele și ce se întâmplă, asta o să fie, nu, cred că nu o să o intitulez așa, dar e un fel de pasăre și cumva ideea vine în felul următor. Adică a murit porumbelul păcii și noi am împăiat-o, adică taxidermie aceasta. Și noi am făcut din ea un fel de
mumie, da.
Mumie, da.
E realizat în metal,
fier. Sutură, da. Eu mă joc, adică e un fel de experiment. Tot ce fac eu e experimental. Chiar și acel zimbru pe care l-am realizat. Nu a fost momentul că eu mi-am dorit să fac, asta e lucrarea vieții mele, etc. A fost un studiu, o cercetare. Cum să faci o lucrare de dimensiune mare, din lemn, și să nu folosești lemn masiv, foarte mare. Și noi am mers după principiul cum a fost construit calul troian, doar că am utilizat fier pe interior, ca să fie rezistent, el nu se observă, noi de la mascat. Și această masivitate deci are 4 metri jumate înălțime și vreo 7 lungime.
Asta e vorba de zimbru. Din rezervația Pădurea Domnească, sculptura făcută de tine. Și lemnul, practic, sunt niște scândurele, nu?
Scândurele, da.
Fragmente, așa.
Poți te urci în el și partea de jos e ca fund de barcă, poți așa un loc de...
Adică e o sculptură interactivă, cum ar fi, da, poți să interacționezi cu ea. Că tu spui că lucrările tale sunt ca un experiment, sunt experimentale, dar ce te provoacă pe tine? Subiectul sau o anumită tehnică de realizare?
Nu, stările. Eu dacă locuiesc aici singur, ai diferite trăiri, diferite stări de spirit. Spre exemplu, nu îți merge, spre exemplu, într-o direcție. Nu poți realizezi, nu știu, ți-ai propus să faci un eveniment și nu poți să înțelegi cu autoritățile. Sau nu îți merge în dragoste. Sau nu știu că... Și îți trezești careva... Pentru că, na, viața așa e, cu urcușuri, cu coborâșuri, nu poate fi o linie dreaptă. Independență. Ești fericit sau ești trist sau ai careva chinuri. Tu nu, eu nu sunt scriitor sau scriu acestea. Eu aplic prin forme, prin textură, prin... Și arăși, materialul vine după o perioadă. Dacă trebuie să transmiți ceva mai dur, mai brutal, atunci folosești fier, folosești piatră mai dură, pleci în cariera de piatră din satul Balatina, îți alegi un bloc de piatră și încerci să găsești ceva bun în el. Sau o perioadă am lucrat cu piatra de râu, pentru care o textură foarte frumoasă și îi permite polisarea până la Luciu. Făcut unele compoziții, chiar a fost și lucrarea de master, sămânță de piatră. E aici, la Cuhnești, a fost conceput în 2015-2016 și au fost vreo 4 lucrări. Și până am ajuns la acea lucrare. Iarăși combinări de travertin, piatra de râu, granituri. Pe urmă am ajuns combinarea de fier cu travertin. Acum am... această piramidă, care este aproape gata, dar mai văd ceva, la fel, nu prea îmi place, mai am ceva de organizat în ea. Este o piramidă inversă, în mucegai. Are o stare din asta, adică, cum spunea și Stănescu, perfecțiunea nu interesează pe nimeni, cum avea această lecție despre cub. Adică să ia o bucată de marmură, să cioplești cu o daltă de sânge, să lustruiești cu rază de soare, până ajunge cubul să-l faci perfect, să ruți cu gura ta, cu gura alofante și... La urmă iei un ciocan și brusc îi zdrobește un colț. Și toată lumea, dar absolut toți, o să mire ce perfect ar fi fost acest cub dacă n-ar fi avut un colț zdrobit.
Și asta e arta, de fapt.
Și asta este arta, da. Pentru că mai era ceva, un critic de artă german, când scriam teza de master, am găsit ceva informații că forma sau lucrarea trebuie să îți pună careva semne de întrebare. Ea nu poate fi perfect, ideală, ea trebuie să transmită un mesaj, nu știu, să, cu cât mai mult îți pui semne de întrebare, cu atât mai tare te atragi de acea lucrare. Formele mele sunt foarte simple și mesajul este foarte simplu. Dacă cineva ajunge să trăiască și să simte și să înțeleagă ceea ce transmit eu, este ok. Adică fiecare obiect de artă, cum se spune, fiecare tablou și are cumpărătură sau. Exact așa și ceea ce fac eu. Nu este că în fiecare zi, pur și simplu ideea este că îmi trebuie în fiecare zi să lucrez. Chiar însăși faptul că eu sunt sculptor și trebuie câteva zile în săptămână să dau de la mine pentru ca să merg să instruiesc niște copii, asta iarăși cineva îmi spune, bă, tu pierzi foarte mult timp și anii aceștia pentru tine sunt foarte buni pentru că sunt cei mai productivi și tu ești cel mai creativ acum. Și renunță la ideea asta și întoarce-te înapoi la artă și cu artă. Dar cumva este o datorie imorală. Nu știu din ce cauză, dar sunt necesitate pentru că undeva acolo eu pun bazele și unor viitori concurenți. Acești mici care vin sunt noi, noștri concurenți. Oricum este o etapă foarte mare de selecție. Dacă ajung 5% sau 2% să ajungă la facultate și după facultate încă profesez, fac artele plastice.
Și ai elevi cu potențial în care vezi potențial?
Da. Chiar în satul Dușmani acum pleacă vreo 5 absolvenți anul ăsta și toți sunt foarte buni. Și nu e o chestie din asta strictă ca la cum te duci la matematică sau ai greșit aici, pedeapsă sau libertate totală. Ești artist. Ei sunt colegii mei, ei sunt artiști, nu sunt în primul rând prieteni. Asta trebuie. Eu când am venit aici, ce, tu ai făcut mizerie, tu strângi. Cumva eram un fel mult mai dur și mult mai categoric. Când ai făcut linia cum trebuie, erau certați. Dar între timp am înțeles că nu pedagogia, mai ales când lucrezi cu copii, nu se face așa. Trebuie să fii foarte tolerant și să le... În primul rând, eu nu sunt un jandarm ca să stau cu băț și să-i spun trebuie să faci desenul așa sau așa. Fiecare își alege calea sa și duce desenul sau maestria lui în direcția lui. Fiecare se identifică și chiar până ajunge, dacă pleacă undeva la un liceu sau la o facultate, ea să aibă deja direcția lor.
Tu le predai desenul?
Desen, pictură, sculptură.
Tu ai ales satul să revii de aici, să faci activitate aici. Dar din ce mi-ai povestit tu până acum, satul nu întotdeauna te-a ales pe tine. în sensul în care nu ți-au acceptat neapărat întotdeauna lucrările în spațiu public.
Da, noi am avut și multe, multe discuții aici, când veneam, nu veneam singur, veneam cu o echipă de artiști și se făceau diferite sfere interesante la un frigărui, veneau fete, veneau băieți și se mai găseau din ăștia care, de exemplu, a venit un fotograf din România și avea o prietenă de la noi și au decis ca să-i facă niște poze la răsărit de soare. Ea fiind dezbrăcat pe jumate și a făcut niște poze din spate, dar poze artistice. A plasat pe internet și a scris Cuhnești și după aia primarul vede și tot soiul de comentarii că ce voi acolo, ce faceți, ce... Pe urmă, preotul mergeam cu mașina și îmi spune că Alexei, eu am auzit că tu ai căzat la tine acasă un grup de homosexuali și lesbine.
Și genul ăsta de reacții?
Adică... Au fost foarte multe. Eu deja pot să vorbească ce... Că eu sunt nebunul satului sau pictorul satului sau las să vorbească ce vor. Nu îmi pasă. Eu știu cine sunt eu și știu ce am de făcut eu și...
Bun, dar când apăreau primele reacții de genul ăsta...
Era stres. Era stres. Uh-huh.
Dar te simțeai cum? Era trist, furios?
O jignire și zic, las tot, plec, vând tot, ardem tot, lăsăm, tăiam toate relațiile, tot ce este aici, gata.
Dar de ce crezi că vin reacțiile astea și de la autorități, dar și cele care spui că vin de la consătenia de vecinii care au cerut să scoți lucrările din spațiul ăsta dintre curți?
Nu știu, a fost deranjați, pentru că eu am venit așa brusc cu noi venim, facem, să schimbăm aspectul, să facem turism. Veneau băieți, vreau să-și cumpere casă. Casele se demolează deja aici, prin spațiul nostru, dar erau prieteni care voiau să-și cumpere și să întrețină aceste case. Să promovăm turismul și cineva, nu știu, invidie, gelozie aceasta, sau că eu sunt de-al Vidrașcu, sau că nu poate un fiu de țărani să ajungă să facă, să promoveze cultura și arta, sau nu mai știu ce, pentru că s-a adus așa. Nu poți tu ca fiul taică a fost căruțaș toată viața și tu să vii așa acum și să ne înveți pe noi ce înseamnă arta și cultura. Mm-hmm. Mi s-a spus așa cineva de sus. Am înțeles că trebuie să fac mai puțin pentru zona aceasta. Câțiva ani am făcut pauză. Din 2018 n-am făcut nimic și în 2020 președintele raionului Glodeni m-a chemat la discuții și mi-a rugat hai să facem, să încercăm ceva. Și cu asta cumva au pornit. Deci au pornit. Pe următorul an s-a făcut primul festival al lupilor. Deci Alex Calanci a aranjat la el la Măvilieni, în spațiul lui. A făcut concert, scena mare, deci hora satului cu surorile Osoianu, cu ansamblu Ștefan Vodă. Aici la noi nu a fost foarte multe trupe, dar au fost așa drăguți cumva, nu, cu film, cu... Și am spus că hai să ne spăl păcatele față de localnici. Totul este gratis, inclusiv și mâncare și băutură. Toți care veneau puteau să ia ceva frigărui. Eu stăteam personal la grătar și preparam carne să servesc localnici. Și toți care doreau, poftim. Și asta cumva a fost un fel de spălare de păcate.
Și au venit oamenii?
Da, au fost oameni, au fost public.
Adică, dar de ce consideri tu important să aduci în comunitate genul ăsta de evenimente? Să aduci film, să aduci poeți aici, artiști vizuali?
Pentru că în la sat, chiar și în centrele raionale, ajunge foarte puțin artă. Nu ok, poți să ajungă de două ore în an, poți să ajungă un film sau poți să ajungă un teatru pe undeva. Hramurile satului când se întâmplă sau orașului se întâmplă să fac niște concerte din astea cu muzicieni de-a noștri care nu sunt tocmai muzicieni. Eu nu respect așa gen de muzică turnați, vin și dați găluște, asta pentru mine nu este artă. Eu, cumva, cum era la romani, hleba e zrieleșe.
Pâine și spectacol.
Pâine
și circ.
Arta adevărată, ea are altă latură și chiar se simte că am adus via dacă și lumea m-a criticat de ce ai adus via dacă, că alții nu au înțeles, trebuie să aduci și plăiește, pentru că ei cântă mai de ok, eu respect, mie îmi place ce face domn Vasile, dar eu, nu știu, mi-a fost mai aproape de suflet via dacă și propunem așa gen de muzică. Virgiliu Mărgineanu a venit cu proiecții, a venit cu 100 de mobile, a fost cu Siberia din oase, a fost cu mai multe filme. Și s-a proiectat pentru... Și eu, educație, dar nu pot să spun educație, pentru că oamenii care au deja construit un sistem de valori, ei nu o să accepte. Ei sunt limitați, iau de aici până aici. Ei mai departe nu o să accepte. Dacă nu stai, trebuie într-una să le povestești, să le spui, să le arăți, spui că asta e bine. Dar dacă este cineva în această ladă de miere, este unul stricat, atunci o să influențeze celelalte reacții. Adică lumea o să... Nu spun, băi, nu l-a ascultat pe Vidrașcu, acela e un nebun și ce face el nu e ok. Cumva așa se întâmplă. Chiar și era să fiu bătut pentru Artfest din 2022. M-au întâlnit niște localnici din Cuhnești. Ce? De banii ăștia se făcea o stradă. Câți bani au cheltuit cu festivalul vostru? Câți bani? Au dat 30.000 pentru să chităm o trupă.
Tu ai fost în, vreodată în ipostaza, în copilăria ta, nu știu, în ipostaza în care să nu înțelegi arta?
Da, 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 da. Eu și acum poate că nu înțeleg destul de bine. Eu mă uit așa la tablou, pentru că cineva poate să îmbete și odată de două ori cu pensula pe patru pânze, a băut un pahar de vin și a făcut patru tablouri în timp de jumătate de oră. Și ce este artă? Ok, eu pot să mă exprim, să spun că îmi place sau nu îmi place. Eu, numai el știe ce are în sufletul lui și ce a avut el, starea lui pe care o inclus-o acolo. Noi dacă o să stăm și o să consumăm împreună, atunci poate, și o să avem acest dialog, atunci poate că o să ajung și eu să înțeleg ce este acolo. De ce nici pe mine nu poți să mă înțeleagă foarte multă lume ce fac eu sau ce trăiesc eu. Trebuie să fie dialog, interacțiune ca să poți să explici sau măcar poți, nu știu, să citești sau să privești ceva sau să mă asculți. Și atunci să înțelegi ce stare am eu sau dacă sunt negativ și pesimist total, atunci așa, evident că toate sculpturile sau tot ce ies o să fie, o să aibă această stare, o să fie negative și tu este, băi, nu-mi place că e negativ și, sau, nu știu, o să spui că e urât ce fac, dar tu încearcă să înțelegi care este starea mea și să știi ce stare are acea lucrare. Și la fel, în copilărie n-am înțeles. Chiar eram anul întâi la colegiu și ne-a rugat cei de la administrația centrului expozițional Brâncuș să mergem să panotăm expoziția lui Max Dumitraș. Maxim Dumitraș, ăsta e un mare sculptor. Noi aveam niște absență în circuit, noi ne jucam tenis cu figurile lucrările lor, asta era o nebunie totală. Ne uitam la tabourul, băi, ce e asta? Nu înțelegeam noi ce este. Nu, Maxim, un mare artist. Asta a fost prima experiență așa, după care am văzut ce a făcut grecul. Ne uitam, băi, ce figurile astea tale, capricioasă, în vre bemol major, ce asta, Ioane? Dar acum când privește, zici, băi, da, este stare, chiar are o are o stilistică foarte bună, domnul Grecu.
Cum crezi, oamenii de ce ar avea nevoie de artă?
Era o vorbă, la ce bun artistul pe timp de secetă, și răspunsul era că, ca să aducă aminte că există ploaie. Adică cumva e un fel de transmiți unele mesaje societății lași. Astea cum ar fi niște mesaje, niște papirusuri din astea pentru viitoarele generații. Adică cei ce trăim acum transmitem următoarelor generații. Nu pot spui în totalitate că este o chestie educativă. Eu nu știu, câteodată și eu mă uit și nu înțeleg ce am făcut acolo. Dar ea are încărcătură energetică și are mesaj. Și e un mesaj care îl scrii prin sudoarea ta, prin sângele, prin informația care ajunge din univers, pentru că noi suntem un fel de emițători ai informației. Și, na, poate să educe, poate să nu educe, poate să trezească stări negative.
Cum crezi că se cultivă această înțelegere a artei, a gustului pentru artă?
E foarte, foarte complicat. Adică depinde iarăși de mediu. În ce mediu crești? Nu poți, eu nu știu, la sat, poate că am fost dur criticat la Chișinău, că deși am făcut zimbru celălalt și e funcțional și nu știu ce am mai făcut eu pe la el. Băi, da, eu înțeleg lucrul ăsta, dar lumea se duce și îl vede. Punctul 2. El este, are și caracter, este și realist, dar are și structură geometrică. De semne de întrebare. Poți să te urci în el, poți să simți materia. Și cumva, adică, acolo, acel obiect poate să-l primească oricine, de la mic la mare și de diferite niveluri de conștientizare și de înțelegere a artei. Dar pe el, practic, toată lumea care merge și vizitează, pentru că foarte multă lume ajunge acolo, îl înțelege. El nu este doar ca o siluetă a unui zimbru realist, are diferite structuri, are mult mesaj în el și asta ar fi cam un răspuns la întrebarea dumneavoastră și cum aș face ca să educăm prin artă. În primul rând, am imortalizat un animal care a fost dispărut prin 1740 pe teritoriul țării noastre, după care prin 2000 și ceva l-a dus înapoi. Îl simți și ca energie, ca el are această energie dacă îl privești din față, de agresivitate, de duritatea acestui animal și ca formă de artă. Cei ce am pus la Glodeni, spre exemplu, niște busturi, păi s-au găsit vandale, cei le-au murdărit, le-au cu picioarele murdare, la o lui Grigore Vieru îi băgau bănuțe în ochi, chestii de genul scrisă cu pixul. Asta nu este educație. Nu le pui ok, bune, facem o comemorare a acestor scriitori. Deci nu poți să respecti, măcar trecând pe alături să nu stai și să distrugi cei ce s-au făcut pentru voi. În fine, în partea cealaltă nu se face aceasta.
Dar unde mai sunt lucrări de-ale tale în spații publice?
Cimișlia, am o pasăre măiastră în cadrul simpozionului de sculptură în piatră. Am la Cujușna, Pohrebea, Parcul Dendrariu, Dendrologic din Chișinău. Am un strâmbă lemne. El a urmat în același an după ce am executat zimbru. Noi am reciclat
A fost o lucrare manifest, am reciclat lemnul, adică i-am dat două viață lemnului, pentru că și asta e masiv. În ultima perioadă a început să se planteze masiv, dar în acea perioadă cumva era un fel de clopoțel, suna deja că prea mulți defrișează și să încercăm să-i dăm a doua viață lemnului.
Aici în sat mai sunt lucrările ale tale undeva în spațiu public?
Da, avem una la, în fața primăriei, avem o familie de cerbi și o egretă și o veneră la pădurea domnească, la zimbrărie.
Ai povestit mai multe reacții negative ale oamenilor din sat la evenimentele pe care le-au organizat aici, dar au fost și reacții pozitive?
Foarte multe. Sunt foarte multe. În fine, depinde cum, nu știu, eu m-am străduit, chiar mi-am dat străduința să ofer cât de puțin, cât de mic n-ar fi fost evenimentul, dar să fie, dacă este un artist, să fie un artist de calitate. Să nu fie pentru ochi frumoși adus aici. Dacă are ceva de spus, să spună.
Dar care era, adică, nu știu, așteptarea ta sau visul tău sau motivația ta cu organizarea acestor evenimente aici în sat? Ce-ți doreai tu, de fapt, să obții cu ele?
La început, am dorit să am recunoștință, să fiu apreciat, dar cu timpul ce îmbătrânesc, înțeleg că nu e doar în momentul ăsta de o să-ți spună mulțumesc, e ok, nu o să-ți spună, dar este, se vede că așa educație mi-o dat ai mei, simți datoria că trebuie să o faci. Dacă nu o faci tu, nu o să facă altcineva. Sau dacă o să vină altcineva, ok, bine, să vină cu o jumătate de milion pentru eveniment, jumătate o să furi și restul dacă o să fie investiția noastră. Nu știu, eu simt cumva chemarea că trebuie să fac. Nu e pentru îmbogățire sau pentru... Oricum, aici în curtea asta mea am de investit încă foarte mulți ani. Din puținul care îl fac, o să ajungă și o să am așa un lux arhaic și o să-mi prindă bine la suflet ca să mă dezvolt mai departe.
Dar ce crezi că are de câștigat o comunitate, un sat, atunci când se întâmplă evenimente culturale în acea localitate?
În primul rând, el iese din anonimat, el se include în această hartă culturală sau trasee turistice. Se discută despre, apar cum am procedat noi, ok, bine, să facem un concert undeva. Au venit, s-au pus scena, s-au pregătit toată infrastructura pentru acel concert, pentru acel festival. Au trecut eveniment, s-au strâns tot, au plecat, au rămas doar amintirea. Noi, prin evenimentele pe care le făceam, urma noastră mai rămâneau și niște obiecte, rămâneau și niște sculpturi. Chiar unde s-a desfășurat festivalul lupilor, prima ediție, acolo stă logo-ul lupilor. Am făcut o lucrare, un land art, cu logo-ul făcut din piatră, toți uitau, băi, ce pe dusul? Un morman de pietre e pus aici, nu înțelegeau și Alex, tot era supărat, ce... Vine și termină lucrarea. Și în ziua concertului am pus ceva pietre și am rugat pe băieții la Line Production, vă rog frumos, ridicați drona sus. Ridică drona și rămân, băi, asta e asta. Se uitau după logo, asta e simbolul lupilor. M-a chemat pe Alex bucuros, ce chestie. Adică de urma noastră, ceea ce facem, rămâne o ștampilă, o amprentă. Aici a fost Artfest sau aici a fost lupii. Sau...
La nivelul perspectivei asupra lucrurilor, mă gândesc la copiii care... Poate prima dată văd o formație de muzică, știi?
Da.
Sau o sculptură, această interacțiune pe care o poate să o aibă, iată, acasă, la ei în sat.
Ei tare îi motivează. Dar eu observ feedback-ul prin, în 2017 toamnă, după festival, la Balatina, în satul Balatina, la grupa mea de pictoraș, se strâng vreo 20 de copii. Vin, noi vrem să învățăm de toate vârstele. Evident că s-au mai selectat, s-au făcut o selecție naturală, pentru că așa e firesc să se întâmple. Eu nu-i dau afară, ei singuri se decid dacă vor sau nu vor. Și atunci simți momentul ăsta că o dat roade și asta e bine. Și în special când mergi la ore, noi am fost, am văzut zimbrul tău, am văzut asta. Cumva este interacțiunea și pe urmă îi vezi, unul din ei stă și înțenează numai zimbri sau numai căprioare. Sau... Inconștient, dar spune amprenta. Și cei ce ține de muzică și ce ține de arte vizuale, la fel.
De poezie, iată care o ai aici pe gardă.
Pentru că, și niște elevi de mele au fost așa de impresionate de ideea asta, că s-au dus și ele mai departe și au continuat pe gardă, au scris niște poeme de-a lor și scriitoarele zic, Alexei, te duci să ștergi și ele pentru că nu-i bine. Zic, nu pot să fac asta. Ele o să șteargă singuri de la timp.
Toate o să șteargă.
Toate o să șteargă, da.
Da.
Și la fel, ce ține de muzică. Făcusem așa o serată aici în grădină cu Alex Vinescu, echipa și cu un băiat din Cehia. Cânta foarte bine la chitară, muzician, stradal. Și au fost și elevii mei aici. Și au venit, zic, am făcut o activitate de sen, sculptură, fiecare ce făcea și seara muzică. Muzică, plăcinte. Când au luat chitară și a început să cânte băiatul din Cehia, toate fetele, wow, ce frumos. Și după aceea încă foarte mult perioadă de timp ele discutau, noi l-am găsit pe Instagram, noi vorbim cu el.
Moldova în care ai vrea tu să trăiești, societatea în care ai vrea tu să trăiești și în care te simți tu bine, ea există deja sau ea încă ar putea să devină?
Complicat. Nu, Moldova are un pas destul de mare spre schimbare, doar că oamenii de calitate care ar putea să facă lucruri foarte bune și cu care poți să colaborezi, ei toți pleacă în afară. Foarte puțini care rămân și poți să faci careva lucruri. Cei care stau în fotole și prin țară, o bună parte din ei, sau ei cred că sunt foarte superiori și ei cunosc foarte multe chestii și nu acceptă tu dacă vii din afară și te duci cu un proiect sau cu o idee ceva și se uită la tine, nu e ok, noi de ce nu putem să luăm nimic? Sau nu mai știu ce gândire au ei. Nu prea poți să faci lucruri, dar eu cred că urmează să se schimbe și urmează să fie...
De fapt, vreau să descrii cum arată pentru tine societatea în care vrei tu să trăiești.
Eu așa de multe dezamăgiri am că acum nu pot să ai încredere în mulți, în foarte mulți și eu știu că, dar nici în tine personal nu poți să ai încredere, pentru că îți pui ca scop de seară că eu fac ceva mâine și tu te trezești și nu ai chef să faci același, ești cumva dezamăgit pe tine pentru că tu nu ai această plăcere să o faci sau nu ai timp să o faci sau a apărut altceva. Așa că, cumva, nu știu, trebuie să ai încredere în tine și viziunea sau trebuie să crezi tu personal. Lumea ta, ți-o crezi tu personal, cum tu simți, dar tu nu poți să o programezi. Ea vine pentru că în dependență de ce factori acționează sau ce oameni se apar în cale și ea se schimbă. E mereu să se schimbă și trebuie să fii foarte maleabil, să te dai ușor la schimbări. Evident că în direcția bună. Pentru că...
Bine, dar viziunea ta de vis, să zicem, care e?
Nu, cel puțin vreau să cresc mult mai mult decât cei ce sunt acum ca artist. Foarte mult vreau să cresc și știu că pot să dau mult. Și poate că aș... Eu nu pot să spun acum din punct de vedere că dacă aș face ceva mai mult pentru societate, ok, bun, facem, dar eu pentru mine personal, eu îmi doresc să fac pentru mine, spre exemplu, ca să rămân undeva o amprentă pentru, da, pentru istorie, știu, pentru că nu în zadar s-o muncit, pentru că n-am făcut pentru ca să ne facem noi graș și să avem burta plină. Am făcut pentru, așa trebuie de făcut pentru comunitate. Dar în viziunea mea, cum ar arăta Moldova, dacă mi s-ar oferi posibilitatea, aici ar fi un important centru cultural cu foarte multe ediții de tabere de sculptură. Toată zona aceasta ar fi plină de obiecte de artă și evenimente culturale. Film, să fie, spre exemplu, un centru raional și o școală de film, adică să vină vară, să cineva, profesioniști de la Chișinău să învețe, careva tineri de la liceu să învețe cum să faci film sau cum să faci fotografii sau să fie. Eu prin asta aș vedea dezvoltarea când s-ar face mai multe, na, ele acum se numesc un fel de cercuri, dar tot, absolut ce se face, trebuie să aibă continuitate. Băi, ok, bun, acum facem o școală de film. Peste o lună facem o școală de fotografii sau ceva de genul. Adică este continuitate, cumva. Sau această tânără generație bagă la creier sau înăuntru, în sufletul său, apare dragoste de a face artă. Și el înțelege că dacă îi oferi tot artă, frumos, 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 atunci cumva astea, în acele celule, ele se adaugă. Adică ei au deja în conștiința lor că noi trebuie să facem artă, asta e frumos. Dar dacă vin părinții, spre exemplu, lucrează în Rusia la construcții, evident că băiatul spune, mă duc și eu la construcții, să iau mașină, să cumpăr apartament, să fac, să mă însor, să fac 20 de copii și o să fim toți fericiți. Nu e în asta. Adică noi trebuie să învățăm pe ăștia mici ca să... și ei la rândul lor să lasă ceva din urma lor. Să nu fie doar consumatori, să nu fie niște paraziți și doar îngrășământ pentru sol. Să oferi un pic mai mult.
Mulțumesc, Alex.
Cu plăcere și eu vă mulțumesc mult.
La o săptămână după această discuție, Alexei mi-a spus că va organiza totuși și în acest an un festival de artă în zonă. M-au convins și facem, îmi scria el și adăuga trei fețe zâmbitoare. Va fi într-un sat din apropiere în care mai sunt case de 150 de ani vechime. Va fi o săptămână întreagă de evenimente culturale. Festivalul se va numi Acasă. Îi aducem pe toți cei care au plecat din Cuhnești, îmi scria Alexei. M-am bucurat sperând să pot ajunge și eu la festival și m-am amuzat având în vedere hotărârea lui de a se lăsa de munca în comunitate. Chiar cu o zi înainte de asta, citisem undeva că voluntariatul și munca pentru comunitate face ca în creierul nostru să se elimine endorfine, hormonul fericirii. Și cred că doar asta poate să explice de ce oamenii nu se pot lăsa de ea, chiar dacă implică multe bătăi de cap și nu toți o apreciază. Dacă vrei să împărtășești cu noi gânduri și senzații cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibere.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.